Věřím, že Bible je Bohem inspirované slovo a tvoří jediné pravidlo víry a života křesťana. Zavazuji se k tomu, že budu pravidelně věnovat čas studiu písma a modlitbě. Dříve, než se vrhneme do otázek, čeká nás celkem důležité a možná i závažné, těžké téma a já bych se na začátek chtěl pomodlit. Můžeme sklonit hlavy. Drahý Bože, Oče náš, chci ti poděkovat za tento čas, kdy můžeme studovat, věnovat se tvému slovu. Prosím tě, dej nám dostatek pochopení, porozumění k tomu, o čem budeme mluvit, čemu budeme naslouchat. Prosím tě, aby nám tento čas byl obohacením a aby to možná v nás něco znovu probudilo, oživilo a naplnilo. Díky ti za to všechno. Amen. Tak, mohli bychom asi velmi jednoduše říci, že ten bod se týká Bible. Možná taková banální otázka, jednoduchá otázka na úvod. Co to vlastně Bible je? Není to možná i pro některé z nás jenom další kniha do knihovny, kterou si tam přidáme a otevřeme ji jednou za čas?
Tak děkuju za tuhle otázku. Nevím, jestli je to jenom otázka na mě. Hlavně teda v té druhé části, jo, protože co je ta Bible pro nás? Že jo, jestli to není jenom obyčejná kniha, kterou někde založíme. To asi na to si musí každý odpovědět sám, jak ji vnímá, jestli tedy ji má nejenom ve své knihovně a někde se tam na ní práší nebo ji otvírá. Já věřím tomu, že převážně jsme tady křesťané, takže ta Bible pro nás nějakou roli má, významnou roli. To, co bych chtěl tedy říct, ty jsi řekl o nějaký výklad vůbec toho, co to Bible je. Jo. Bible, na to téma se můžeme tedy dívat, nebo na ten výklad se můžeme dívat z různých úhlů. Jo. Máme tady různý hlediska, z kterých to můžeme nějak jako posuzovat, definovat. Předně bych tady zmínil nějaké hledisko jazykové. Asi víte, že vlastně to slovo Bible není původně českým slovem. Dostalo se k nám z latiny, ale ještě dřív, než se dostalo do latiny, tak bylo v řečtině. A tam vlastně to slovo biblos nebo biblion, to je v tom tvaru nějakého neutra, tak to označuje knihu či spis. To biblos, to je v jednotném čísle, takže jedna kniha, jeden spis, to biblion, to je to neutrum a označuje, je to vlastně jakási zdrobnělina. Zdrobnělina, čili nějaký malý spisek, malá kniha, no a z toho biblion potom udělalo množné číslo, ta Biblia, což označuje vlastně knihy, spisky, jo. A když se tohle slovíčko řecké dostalo do latiny, tak tam to pochopili ne jako množné číslo, ale jako singulár ženského rodu a odtud pak do češtiny, tady už to známe potom v češtině jako Bible, ta Bible, ale ve skutečnosti, jo, kdybychom přihlédli k té řečtině, tak je to vlastně celá knihovna, nejenom jeden spis, ale celá knihovna spisů či spisků. A takže vlastně máme-li tu Bibli v knihovně, tak máme v té knihovně další knihovničku. Jo, takhle by se to dalo nahlížet. No, ale když bychom se podívali teď a znovu odpovídáme na tu otázku ještě pořád z jazykového hlediska, jo, tak kdybychom se podívali do Bible samotné, tak bychom zjistili, že to slovo Bible sama o sobě takhle nemluví. Jo? Ne, že by se nám tam neobjevovalo tohleto slůvko, v jistých textech je máme, ale Bible sama o sobě mluví jako o písmu v jednotném čísle nebo písmech. A k tomu ještě jeden přívlastek dává, svatá písma. nebo svaté písmo, jo, Hagios. A to je dost důležité, protože už z toho je něco patrné. Jo? Z toho je patrné, že vlastně tomu textu je přisouzena nějaká posvátnost, mimořádnost, že to není jenom něco obyčejného, něco určeného k takovému tomu běžnému profánímu čtení, ale ke čtení posvátnému, jo, v rámci nějaké liturgie, bohoslužby, jo, a takhle je potřeba na to jakoby nahlížet. Zároveň tedy můžeme říci, že s tím pojmem posvátna se je spojována i nějaká autorita, jo, tedy, že to je text autoritativní, text, který je normativní v tom smyslu, že je nějakým měřítkem víry a mravů. Tady je potřeba si uvědomit, že asi zhruba od 4. století našeho letopočtu se v souvislosti s Biblí mluví o takzvaném kánonu. Jo? To je zase slovo z řečtiny, nebo teda to z řečtiny se dostalo z hebrejštiny. To kana v hebrejštině znamená třtina nebo prut a bylo to vlastně něco, co se užívalo k měření. Jo? Takže tady mluvíme o kánonu v tom smyslu, že ta Bible je nějakým měřítkem. My jsme si řekli, jo, že měřítko víry, měřítko mravů. Jo, to je vlastně ten smysl toho biblického textu, který mu byl nějak jaksi přisouzen. Jo, čili je to text normativní v tomhletom pohledu. Jo? Jinak dřív se to slovo kánon používalo pro stará křesťanská vyznání. Jo, to jsou asi v 2. století, takže víme, že existovala nějaká vyznání, kterými se nějak formulovala ta víra. Tahle vyznání třeba se zažádala od těch, kteří byli kandidáty křtu, kteří měli přicházet ke křtu, tak měli vyznat tu svou víru tím, že přitakali tomuhle nějakému starému vyznání. Je zajímavé, že to slovo později je použito pro Bibli. To znamená, že vlastně Bible je takovou regulí, takovým vyznáním. A my jsme tady mluvili o tom, že vlastně ty si na začátku použil to, že vlastně si citoval tu otázku z našeho křestního slibu a taky si to spojil s tím, že to je vyznání. Ano i ne, jo, protože jakožto adventisté se hlásíme k tomu, že Bible je naším vyznáním. Jo, čili v tom počátku, když se ta naše církev formovala, tak jsme nepřijali nějaká, nebo bránili jsme se tomu, abychom si udělali nějaká vlastní vyznání víry, tak jak to mají některé jiné církve, ale říkali jsme, že chceme, aby Bible byla naším vyznáním, jo, ten biblický text. Takže to je jenom tak na okraji. Takže to je k tomu, co je to Bible. Bavili jsme se o tom hledisku jazykovém a já bych k tomu asi ještě přidal to nějaké hledisko literární. Takže tady můžeme říct si asi to, že Bible je vlastně z hlediska literárního je to soubor různých textů v tom smyslu žánrovém. Víme, že v té Biblii máme opravdu různé žánry, máme tam texty, které jsou nějaké legislativní povahy, texty moudroslovné, poetické, máme tam příběhy, jo, čili je to celá sbírka různých žánrů, které ovšem mají z hlediska obsahu jakoby jeden nějaký námět, jo, a můžeme říci, že tedy v tomto smyslu se jedná o text teologický, který nám chce nějak jakoby vyprávět o tom božím zjevení v dějinách a chce nějakým způsobem předávat člověku boží vůli. Jo? Čili to je vlastně smysl toho biblického textu. Takže jedná se o teologickou sbírku. Jo? To je možná to další hledisko. Tak. Zeptám se nějaké postřehy, otázky k otázce, co je to Bible z vaší strany.
Tahle ta nabídka platí nejenom teď, ale v podstatě kdykoliv, takže se můžete ptát, když budete mít nějaký dotaz, nebo klidně i nějakou myšlenku či připomínku. A pokud teď není dotaz, tak já přijdu k další otázce, kterou bychom se chtěli posunout zase kousek dál. Peťo, ty už si to lehonce nakousnul, ale Asi všichni se shodneme na tom, že Bible je knihou unikátní, že to je něco jedinečného a že o této jedinečnosti asi úplně nemůže nikdo pochybovat. O čem ale mnozí pochybují, tak je, mohli bychom říci možná dělení Bible, mohli bychom říci, jaké knihy do té Bible patří, nepatří. Jednoduše otázka zaměřená na ten biblický kánon, na ty biblické knihy, protože těch biblických knih v historii bylo a možná i je více než těch 66, co máme zařazeno v naší Bibli. Tak jak to s tím tedy je, proč tam máme 66 knih, ne více, ne méně? Co nám k tomu řekneš?
Takže tady se dostáváme jaksi k té otázce nějakého rozsahu kánonu. Je pravda, že v rámci Bible je jakýmsi posvátným textem, to už jsme si řekli, svatou knihou, a to jak pro, řekněme, tu židovskou tradici, tak pro tu tradici křesťanskou. Jo? Na tom významu toho textu se shodují všechny tyhle tradice. Jo? Jak ta křesťanská, tak ta židovská. Svým způsobem možná určité přitakání k tomu biblickému textu by mohlo být i ze strany islámu, muslimů, protože víme, že vlastně taky Korán tvoří asi kolik? 90% zhruba se říká, nebo 80 nebo 90% starého zákona, starozákonních látky, takže i tam si šli pro nějakou inspiraci právě do starého zákona. Takže to, co ale už je trošku problém, že v rámci těch tradic, nejenom ty tradice mezi sebou, ale v rámci těch tradic není úplná a nebyla historicky úplná shoda vždycky na tom, co tedy by mělo být jako to posvátné, jako ta posvátná sbírka vnímáno, jo? Co by mělo být tedy jakoby za tu Bibli nějak považováno. My víme, že vlastně takové jakoby první pokusy, samozřejmě ta Bible je velmi stará, že jo, pokud mluvím o těch starozákonních textech, tak samozřejmě na to se ty názory různě liší, ale říká se, že zhruba to písmo jako celek vznikalo v rozmezí nějakých 1500 let, jo, což je jako dlouhá doba, možná i více, že jo, protože tu byly nějaké, byly nějaké tradice, ústní tradice, zřejmě nejdříve mnohé ty věci, které dneska v Bibli máme, se tradovaly ústně, jo, a posléze tedy byly až jaksi sepisovány. Jo, až když hrozilo, že ta tradice ústní nějak zanikne, že se ztratí. To bylo zejména tedy asi zřejmě v době babylonského zajetí, jo, kdy v podstatě tohle bylo jaksi největší ohrožení té ústní tradice. A zdá se, že tedy mnoho těch textů dostává svou literární podobu právě v tomhle období. Jo? Čili tady se bavíme o nějakém, já nevím, 6. století, 5. století před Kristem, jo, kdy vlastně ta Bible dostává tady tuhletu literární podobu převážně, ale to neznamená, že některé věci už tady nebyly dřív. Jo, i z Bible samotné víme, že některé ty texty už byly sepisovány. Když si třeba přečteme knihu Jeremiáš, což je vlastně kniha, která vzniká před babylonským zajetím, tak zjistíme, že už tam vlastně Báruch, co byl Jeremiášův písař, něco zapisuje. Víme, že v době zbožného krále Josiáše, že Josiáš to byl, se našla kniha zákona, jo, takže už nějaká kniha, něco sepsáno bylo, otázka je v jaké podobě, jo? Co zůstávalo v nějaké ústní, co bylo v nějaké literární podobě. Každopádně něco už se zaznamenávalo, někteří říkají, že už dokonce Mojžíš něco zapisoval, jo? Ale tady je potřeba si asi uvědomit, že skutečně, když se díváme třeba na těch 5 knih Mojžíšových, tak je evidentní, že to nemohl být jenom Mojžíš, jo, kdo to psal, protože je tam patrná i jakási pozdější redakce. jo, v tom všem. Například se tam mluví o Mojžíšově smrti, už jakoby v nějakém zpětném pohledu. Jsou tam zmínky, které už odkazují na, nebo ukazují na to, že existuje tady nějaké království, jo? Že, tady, že ten Izrael už má krále. Jo? Čili evidentní je, že některé ty věci v těchto textech jsou jakoby pozdějšího data, čili jsou spojeny s nějakou další redakcí. Jo? Čili to je možná ten, k tomu, jak to bylo sepisováno. No a teď samozřejmě, jak tedy si to židovstvo dělalo představu o tom, co tedy v tom kánonu je a co není, že jo? Nebo co by mělo být součástí a nemělo být. Tady je potřeba si uvědomit, že opravdu tohle souvisí s tou dobou převážně někdy v období toho babylonského zajetí. Tam se nám objevuje první takový pokus o nějakou kanonickou sbírku, kterému se říká Samaritánský pentateuch. To je vlastně pět knih Mojžíšových. My víme, že v tom, na území toho Judska nebo Izraele existovala takzvaná komunita Samaritánů. To byla vlastně, dá se říct, určitá sekta, uzavřená sekta, kterou vytvořilo to obyvatelstvo, které zůstalo po babylonském zajetí jaksi v Judsku, které nebylo odvlečeno, plus vlastně někteří přistěhovalci, které tam ten vlastně Nabukadnezar, ten král, nechal přesídlit. Jo. Takže tahle ta komunita vytvořila svou autoritativní sbírku, uznávala pouze vlastně těch pět knih Mojžíšových, proto se říká Pentateuch, neuznávala prorocké knihy, jo, protože se zřejmě zatím stálo to, že vlastně ty prorocké knihy zdůrazňovaly ten chrámový kult v Jeruzalémě. A my víme, že vlastně ty Samaritáni ten chrámový kult, tu centralizaci toho kultu do Jeruzaléma neuznávali, oni měli svoje vlastní posvátné místo, nahoře Gerizim, bylo později zničeno, že? A proto tedy oni nějakým způsobem zřejmě ty další spisy v té své sbírce nechtěli mít. Jo. Pak se vrací tedy, to je tedy ten první pokus, pak se vrací židovstvo z babylonského zajetí a my se setkáváme vlastně s další formou kánonu. Víme, že vlastně ten starý zákon, tak jak ho dnes máme ve svých biblích, ten se sformoval, ten kánon toho starého zákona se sformoval zřejmě někdy do 2. století. Jo? Čili ve 2. století před Kristem. Už je zřejmě úplně jasno. Jo, to palestinské židovstvo už má jasno. Jo, takže a zahrne tam tedy ty spisy, které opravdu dnes my máme tady jakoby v té naší Biblii také zahrnuty. Jo. Mluví se vesměs o trojdílném kánonu, tedy o Tóře, prorocích a spisech. Dneska se používá takové označení Tanak. Jo, Tanak. Tora, nevím, proroci, ketuvim, spisy. Když se podíváme do Nového zákona, tak zjistíme, že tohle byla zřejmě i Bible Ježíšova, jo, protože Ježíš používá tohleto trojdílné členění. A zajímavé je, že když on cituje Bibli, tak nemáme zmínku o tom, že by někde citoval z jiných spisů, než těch, které byly vlastně součástí tady toho palestinského kánonu. Jo? To je zajímavé, toho si schválně zkuste všímat, tady téhleté věci. Protože to není úplně jako běžné v tom novém zákoně. Respektive, chci říct, v tom novém zákoně se někdy setkáme i s tím, že v některých těch epištolách jsou odkazy na některé knihy, které z hlediska toho palestinského židovstva do toho kánonu nepatřily, což je jako zajímavé. Jo? Jsou tam některé citace použité. Takže pro Ježíše rozhodně tedy ale tou Biblií byl ten palestinský kánon. A i z jiných spisů, mimo biblických, víme, že ty spisy, které vznikaly později, tedy potom průběhu toho 2. století, už nemají tu váhu v tom židovstvu a v tom vnímání, jo, tedy v tom palestinském židovstvu a i nakonec v tom židovstvu, které obývalo tu diasporu, tedy bylo jakoby rozptýlené, už nemají tu váhu jako ty spisy, které tedy tvoří ten náš starý zákon. Tady mám několik citátů, třeba citát z knihy Sirachovec, tam čteme: velká a vzácná naučení nám byla dána prostřednictvím zákona, proroků a ostatních spisů, které po nich následovaly. Knihy makabejské, ty nám říkají, že v té jejich době, makabejci tvrdili, že vlastně v té jejich době již neexistují proroci, jo? Což je zajímavé. A Josefus Flavius, ten také jakoby mluví o tom, že sice jsou tady nějaké jakoby další texty, ale ty už nemají tu váhu těch textů předchozích. Jo? Čili to je důležité svědectví nějakých těch mimobiblických spisů. Mimo jiné spisů, které se dostaly do jiné sbírky knih, jo, protože my jsme si teď mluvili o té sbírce knih, kterou mělo palestinské židovstvo, ale byl tu jakýsi pokus o vytvoření kánonu v rámci toho židovstva diasporního. Původně to byl tedy překlad starého zákona z hebrejštiny do řečtiny, kterému se říká Septuaginta, jo, protože samozřejmě židé, kteří obývali tu diasporu, nebyli přímo v tom Judsku, v Palestině, tak ztráceli kontakt s tou hebrejštinou a zapomínali. A bylo potřeba to překládat do jejich rodné řeči, do jejich rodného jazyka. Takhle vzniká vlastně několik překladů, mimo jiné právě ta Septuaginta. A v té Septuagintě, ale k té Septuagintě byly připojeny i některé spisy pozdější, mimo jiné právě ta kniha Sirachovec nebo knihy makabejské. Jo. A zdá se, že některé skupiny v rámci toho diasporního židovstva jim přisuzovaly poměrně velkou váhu. Jo? Takže můžeme mluvit ještě o jakémsi dalším kánonu druhotném, který vzniká právě tady v té diaspoře. Jo? Takže to je další pohled na ten autoritativní text. Jo? A pro nás je ta Septuaginta důležitá v tom smyslu, že ona se vlastně stala, tady tenhle ten překlad a tenhle ten kánon se stal vlastně Biblí křesťanů. Jo? Čili poté, ty, co tady přichází vlastně po Ježíšově na nebevzetí, ta církev, to hnutí křesťanské, tak si tuhle Bibli vezme. Má to svůj důvod, že jo? Protože to evangelium je potřeba zvěstovat pohanům, jo? A to evangelium se dokládá čím? A ve prospěch evangelia se argumentuje čím? No právě právě jakoby tím starým zákonem, že jo? Jo? Takže oni to si to půjčili, tenhle ten text, používali ho. Když se podíváme na epištoly, tak zjistíme, že právě v epištolách ty citace, které tam jsou ze starého zákona, tak jsou to převážně vlastně citace ve znění Septuaginty, jo, toho řeckého textu. Jo. Takže to je velmi důležitý moment. Zajímavé je, že ve chvíli, kdy adoptují tu Bibli, tu Septuagintu křesťané, tak dochází v tom židovství takovému procesu i v tom diasporním židovstvu, že postupně ti židé tu Septuagintu začínají zatlačovat do pozadí. Jo? Právě proto, že si ji adoptovali křesťané. Jo? Protože je to písmo křesťanů nebo Bible křesťanů, tak oni s ní nechtějí mít nic společného. Jo? Takže dochází k tomu, že tenhle ten text je na ústupu. Jo? A dneska, když se podíváme na to synagogální čtení, tak zjistíme, že vlastně židovstvo čte nebo má jako autoritativní především ten palestinský kánon. Jo? To znamená to, co my máme dnes ve svých biblích. Jo? No, ale tímhle, že ty křesťané adoptovali tu Septuagintu do toho svého kontextu, jo? Do toho svého života, tak se ta diskuze o to, které spisy do té jejich Bible patří, myslím z hlediska teď toho starého zákona, tak se přenesla na půdu křesťanství. Takže teď křesťané diskutovali. Jo? Možná ne hned, ale postupně se to dostává jaksi na přetřes, protože a víme, že vlastně takovým zásadním momentem rozdělení v tom je reformace, jo? Kdy vlastně, protože ta velká církev, nebo ten velký proud křesťanství, kterému dnes říkáme jakoby katolický, všeobecný, tak ten vlastně dodnes přijímá vlastně tu Bibli ve znění té Septuaginty, protože oni to pak samozřejmě přeložili do latiny, tomu překladu se říká Vulgáta, ale ta Vulgáta přejala vlastně ten rozsah těch spisů z té Septuaginty. Jo? A takže ta katolická církev, ta se podržela té Septuaginty, to znamená, že tam má ty knihy, pokud jde o starý zákon, ty knihy, které jsou v tom palestinském kánonu, plus ty knihy, které byly přidány do té Septuaginty, jen s tím, že o těchto knihách se mluví jako o knihách deuterokanonických, v tom smyslu, že vlastně jsou druhotně kanonické. Jo? Čili už z toho vyplývá, že jim není úplně přisuzována stejná závažnost jako těm knihám, které tvoří to jádro, jo, toho kánonu. Jo? Takže to je podstatné. Nicméně to, že si to katolíci ponechali a že na Tridentském koncilu rozhodli, že tohle bude vlastně součástí Bible, mělo svoje důvody, protože to byla určitá snaha o vymezení se vůči protestantismu. Jo? Protestantismus tyto knihy totiž odmítl z nějakých teologických důvodů, věroučných důvodů, protože zejména tedy u Martina Lutera šlo o to, že on zápasil s tím katolickým, s tou katolickou naukou o odpustcích, jo, a ta je navázána zase na nauku o očistci, jo, a protože vlastně tahle ta nauka těží především z těch deuterokanonických knih, tak se ta reformace v podstatě nepřiklonila, ty knihy odmítla, jo, čili to byl ten důvod, jo. A takže my dnes, jakožto protestanté, jakožto reformovaní, se držíme z toho palestinského kánonu. Ale ta katolická část křesťanstva, tak ta si podržela, jak si tu Bibli ve znění té Septuaginty s těmi knihami deuterokanonickými. Ptáte-li se mě na názor, jak bychom se k tomu měli stavět, co by pro nás mělo být závazné. Já osobně se přikláním tedy k tomu, že ty kanonické knihy by pro nás měly být ty, které tvoří ten palestinský kánon, jo, tedy na základě i toho, že vlastně tohle byla Bible Ježíšova. Jo. A to neznamená, ale že v těch druhých nemůžeme spatřovat určitou hodnotu. Jo? Můžeme vnímat, když si člověk třeba přečte některé texty z knihy Sirachovec, vnímá tam nějakou moudrost, která tam je, jo? Čili je to nějaká zbožná literatura a zároveň je tam i jakási, třeba v knihách makabejských, ty nám zase dávají určitou představu o tom dění, které tady bylo poté, co ten starý zákon byl nějak ukončen v tom období intertestamentálním, jo? Čili mezi zákony, čili tam získáváme nějaký zajímavý pohled a vhled do té historie. Jo? Čili domnívám se, že všechny ty knihy mají určitou hodnotu, ale samozřejmě některým je potřeba přisoudit tu hodnotu zásadní. Jo? Takže to je jakýsi asi můj pohled na ten biblický text. To, co máme tedy jakoby nějak zodpovězeno, je otázkou starého zákona a teď ten zákon nový. Tam už je to mnohem kratší období. Jo, zatímco ten starý zákon se formuje po dlouhou dobu, tak u toho nového zákona můžeme říci, že během jednoho století už není o čem mluvit. Jo. Tam je hotovo. Jo. Byť samozřejmě existují některé názory, že některé ty spisy novozákonní vznikají ještě v průběhu druhého století. Jo. Čili to jsou ale spíš jakoby určité liberálnější proudy v tom křesťanství. My zastáváme ten názor, že většina těch spisů tady už je do konce prvního století. První takové spisy, které vznikají, tak jsou zřejmě tedy Pavlově pištoly, následně Evangelia, no a pak tady máme listy Janovi, Petrovi, list Židům, knihu Zjevení, možná můžeme mluvit také v téhle souvislosti o Janovu evangelium, které se zdá, že je poměrně pozdní, bývá spojováno s tím 80. rokem našeho letopočtu. Ale zdá se, že tedy opravdu jakoby k tomu sformování toho nového zákona dochází poměrně záhy. Jo, takže zase zatím stojí to, že prostě tu tradici bylo potřeba zachytit. Křesťané původně žádnou Bibli neměli v plánu vytvářet, jo, žádný další text, spolehali na tu ústní tradici, na to, co se neslo skrze apoštoly, ale samozřejmě jak apoštolové odchází a navíc i jakýsi misijní zájem, misijní hledisko, to všechno hraje nakonec roli v tom, že i tyhle ty texty dostávají nějakou svou písemnou podobu. Jo? Takže to je tedy k tomu novému zákonu. Ještě možná bych tady mohl dodat, že vlastně křesťanství, já už jsem to říkal při nějakém jiném výkladu, jo, že křesťanství není úplně typickým náboženstvím knihy, jako třeba židovství. Jo. Protože v tom křesťanském pohledu je před knihou, před tím posvátným textem, ten živý Kristus. Jo? A to je to podstatné, jo? Duch svatý, živý Kristus. Ale samozřejmě ten k nám nějak mluví, že jo? A mluví k nám skrze ten text, skrze tu tradici. Jo? Takže to je podstatné. Jinak pokud jde o ten vztah křesťanů ke starému zákonu, tak tam je potřeba vnímat, že když ta církev ten starý zákon používala, tak ho používala jako nějaké zaslíbení, vnímala, že ten starý zákon je naplněn v Kristu, jo, a takhle byl jakoby ten zákon čten, jo, čili jako nějaká předpověď proroctví o Kristu a zároveň tedy, pokud člověk chtěl porozumět tomu starému zákonu plně, tak musel jak si mít ten svůj vztah s Ježíšem, aby ve světle toho Kristova zjevení pak byl správně schopen ty starozákonní texty číst. Jo? Čili to je tedy ten křesťanský přístup k novému zákonu. Tak. Jinak ještě k tomu, jak ten nový zákon, nebo jak ten kánon nového zákona vznikal, tam ještě asi potřeba dodat to, že zhruba kolem 4. století máme ta svědectví o tom rozsahu a o té podobě nového zákona, tak jak máme ve svých biblích. Jo? Protože do té doby to bylo tak, že ty spisy už sice existovaly, a vedle nich existovaly ale spousta dalších různých textů, jo. Ale ty jednotlivé křesťanské komunity neměly vždycky úplně jasno, co považovat za autoritativní. Jo? Takže víme, že tu byly komunity, které třeba diskutovali o tom, jestli by v tom jakoby součástí toho kánonu měly být některé epištoly. Jo? Víme, že třeba ještě v 5. a 6. století, dokonce i poté, co už jakoby historici říkají, nebo ty odborníci říkají, že už ten kánon v podstatě byl sformován, tak ještě v 5. a 6. století se třeba v Antiochii diskutuje o tom, jestli kniha Zjevení do toho kánonu by měla být jakoby počítána. Jo? Některé ty texty jsou vnímány jako pochybné. Jo? Vzpomeňme třeba na Origena, on rozděluje ty spisy na takzvaná homologomena a pak má ještě amfibalomena a mezi ty amfibalomena tedy spisy pochybné řadí 2. Petrovu, 2. a 3. Janovu, Židům, Jakuba a Judu. Jo? Takže o tom jsou pochybnosti, nebo byly tehdy ještě pochybnosti. Jo? To je dobré si uvědomit. A dokonce Luther, vzpomínali jsme už dneska Martina Luthera, tak ten pochyboval o epištole Jakubově. Jo? Čili patří Jakub vůbec do Bible? Taková skutkářská kniha? Jo? To bylo pro toho Luthera, protože on s tím měl svou zkušenost, že jo, s těmi důrazy na skutky, jo, na dobré skutky, jako to, čím si člověk zaslouží spasení, takže on měl o tom velké pochybnosti, jestli Jakub by tam vůbec měl být nebo ne, jo. Takže navzdory tomu, ale ty spisy se nějak nakonec prosadily, což je jako dosti důležité si tohle uvědomit. Tak.
Nevidím žádné ruce, tak já přejdu k další otázce. Tentokrát je tak dlouho asi mluvit nenechal. Ale tu další otázku já si dovolím trošku rozdělit na víc otázek. A už se přesuneme možná k té samotné formulaci toho bodu křestního slibu. Věřím, že Bible je Bohem inspirované slovo. A tak dále. Rád bych se teď věnoval, nebo položil otázku na ten pojem inspirace. Protože v té naší křesťanské terminologii se s tím občas setkáváme a možná ani kloudně nevíme, co to ta inspirace je. Tak možná jenom prvně teoreticky nebo obecně, co to teda ta inspirace je.
Tak protože všichni ostatní mlčí, tak já bych možná to převrátil k vám zase tu otázku, co vy si pod tím pojmem představujete. Jo. Jestli máte nějakou svou představu spojenou s tím, že se by o Bibli mluví jako o inspirovaném textu.
Mně připadá ten text, že Duchem svatým vedení byli Boží lidé, aby napsali.
Ano.
Že to nebyla jejich vůle, jejich slova, ale inspirovaní.
Ano, že tedy za tím vznikem písma je něco nadpřirozeného. Jo? Není to přirozený proces jenom.
Dobrý zamyslet se, co chápem pod pojmem inspirace. Že je to nějaké přemýšlení nebo vedení nějakému projevu, které k něčemu vede. Takže umalizuje to nějaký obraz a u Božího slova je to inspirace k tomu, že ten vytvořený text nás přibližuje k vedení, v tom vedení Bohu. A vlastně ten, který to psal, byl inspirován, aby podal takovou zprávu, která k tomu, o tom Bohu něco vypovídá a vede k Bohu. A někteří některé knize tu inspiraci viděli, když to se stalo, a někteří ji až tolik třeba neviděli. Tak to rozumím.
No, tak opět se tam asi ozývá nějaké to, že to je, že tam je nějaký ten kontakt člověka s Bohem, jo, v tomhletom procesu. No, já zase jazykově bych to zkusil nejdřív. In, to je předpona, spiráre, dýchat, vanout. Takže když to spojíme, in, spiráre, vdechnutí. Jo, možná. Jo, vevanutí, no to už je takové horší jako s tím českým, ale nehledat nějaký český ekvivalent, ale vdechnutí. Jo? A tady bych možná připomenul jeden biblický text, 2. Timoteovi 3:16 až 17, tam slyšíme ta slova, že veškeré písmo od Boha je vdechnuté a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Jo? Tam není teda to inspiráre, jo? Ale je tam teopneustos, jo? Od Boha vdechnuté. A to je hezké, protože tady na tom vidíme, že vlastně za tím pojmem stojí ta myšlenka Božího autorství. Jo? Bůh to těm lidem nějak vnukne. Jo, zjeví, jo, dá, jo, oni, a tam je potom zase další odkaz na jiný text, oni pak mluví, jo, a tady bych tedy ten text přímo zase citoval, 2. Petrova, myslím, ano, 2. Petrova 1, 20 až 21, Duchem svatým, puzeni by vše mluvili lidé poslaní od Boha, tak to řeknou kraličtí, že jo, takže tady vnímáme, že tedy je tam, že vlastně v tom pojmu inspirace se nám spojují dva prvky, lidský a božský. Jo? Bůh vnukne, vdechne a člověk mluví. Jo? Možná by tady byl takový jako zajímavý příměr z knihy Exodus, vztah mezi Mojžíšem a Áronem. Asi vám říkají něco tyhle postavy, že jo? Mojžíš prorok, Áron jeho bratr. V podstatě v jisté fázi té Mojžíšovy služby jeho mluvčí. Jo? Mojžíš, když je povolán, tak říká, já jsem člověk nevýmluvný. Jo? Já neumím mluvit. Jo? A Bůh mu říká, no, kdo dal ústa? No já, ne? Ale dobře, tak já ti dávám teď tvého bratra Árona jako takového mluvčího. A tam přímo, když tedy čteme ten text, tak tam se říká, pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraona bohem a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem. Ty mu povíš všechno, co ti přikážu a Áron, tvůj bratr, bude mluvit s faraonem, aby propustil Izraelce ze své země. Jo? Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit k lidu za tebe. On bude tobě ústy a ty budeš jemu bohem. Jo, takže to je důležité. Je tu jakési boží a lidské autorství. No a teď se samozřejmě vede v rámci toho křesťanství diskuze, jaký je ten poměr mezi tím božím a lidským autorstvím. A existují tady různé pohledy na to, jak ta Bible je vlastně inspirovaná. Můžeme říct si dvě takové krajnosti tady máme. Ta jedna krajnost, ta říká, není zatím vůbec Bůh, jo? Je to jenom lidské dílo. Jo? Samozřejmě tuhle krajnost dneska si jako mezi křesťany nikdo úplně nezastává v takovéhle poloze, ale třeba se setkáme s tím, že vlastně Bible není božím slovem. Jo? Bible je nějakým svědectvím o božím slovu. Jo? V tom smyslu, že vlastně Bůh se zjevil v těch dějinách, jo? A člověk tedy o tom nějak jakoby vypovídá, o tom setkání s ním, ale je to omylné. Omylné po stránce jazyka, omylné po stránce i teologické. Jo? By člověk jakoby se může zmýlit, jak toho Boha vidí. Jo? Takže to je ten, taková jedna, ta možná určitá krajnost. A pak je tu jakoby druhá poloha krajní a tam se mluví o takzvané verbální inspiraci nebo o takzvané teorii mechanického diktátu. Jo? Kdy ta osobnost toho člověka je zase úplně potlačena, jo? A člověk je jenom v pozici nějakého nástroje, který Bůh používá k zápisu. Jo? Možná, tak kdybyste si vzali psací stroj, tak si zkusme představit, ten, kdo píše, to je Bůh a ten člověk, to je ten stroj, no? Tak tam pouze jenom, nebo písař, nebo sekretářka, že jo? Šéf, sekretářka, stenografka, prostě zapisuje, co slyší přesně, jo? Nemá žádný vlastní názor, paní sekretářko, všechno mi to tady napište, jak vám teďka jako říkám. Jo? Žádná vlastní invence, žádný vlastní názor, možná akorát pak ty gramatické chyby jsou tam jako to, co je z toho člověka. Jo? Takže to je takový druhý extrém. Jo? A teď většinou se to křesťanství jako pohybuje tak nějak mezi těmi extrémy. No, samozřejmě jsou tu takový, kteří zastávají úplně tu teorii toho mechanického diktátu, ale úplně asi nevím, jestli nějak to dokážeme vždycky v čisté podobě takhle jako v tom křesťanství vidět. Jo? Ale my se pohybujeme mezi tím a teď hledáme nějakou tu svou vlastní polohu. Jo? No a to je někdy jako docela obtížné. My jako adventisté tedy se přikláníme k tomu, že je tady nějaká myšlenková inspirace, že ta slova jsou lidská, jo? Ale že Bůh naplňuje člověka nějakými myšlenkami svými, člověk to zase dál promýšlí a pak o tom svědčí svými slovy. Jo, možná takhle bych to řekl. A něco na tom je, jo, protože podíváme-li se vlastně do písma, podíváme-li se na některé biblické texty, mě teď třeba zrovna přímo napadá i texty z knihy Zjevení, tam ten prorok Jan má zjevení, vidí něco, jo, a teď, když čteme ty texty, tak on říká, bylo to jako, jo, použije to slovo jako, jo, čili k něčemu to přirovnává, jo, čili on něco vidí a pak používá nějaké kategorie, nějaké pojmy z toho svého světa a mluví v představách té své kultury a předává to těm lidem, jakoby, aby tomu nějak jako rozuměli, tomu, co on viděl, jo. Takže to je taková, jakoby, teorie nějaké té myšlenkové inspirace. Zase tady samozřejmě je potřeba v tom být velmi opatrný, protože do jaké míry už nejsou inspirovaná ta slova. Jo? Do jaké míry je to jenom pak jako řeč lidská. Jo? To je už takové někdy trošku s otazníkem. Pak by někdo mohl zase se přiklonit na tu stranu, řekněme, na ten druhý extrém a říct, no tak to je jenom lidské svědectví, jo? O tom božím díle. No ale zase na druhé straně není to boží slovo, ta Bible přímo. To je jenom svědectví o tom slově. Jo, takhle. Ale zase na druhé straně tady máme biblické texty, které řeknou, tak to mluví Hospodin, že jo, tak to mluví Hospodin, jo, takže není to úplně jako snadné se v tomhle pohybovat a proto, když jsem na začátku o tom mluvil, tak jsem říkal, stojíme před určitým tajemstvím, jo, možná před podobným tajemstvím, jako je tajemství inkarnace, jo, kdy o Kristu mluvíme jako o tom, kdo byl plně Bohem a plně člověkem. Jo? Lidské a božské se setkalo. Jo? Ale jaký je ten vzájemný poměr přesně toho lidského a božského? To už je něco, co jako je pro nás jako neúplně asi rozluštitelné. Jo? Takže to je důležité. A asi už k tomu nic teď dodávat nebudu. Ty jsi mě totiž nechtěl nechat tak dlouho mluvit.
Ano, ano. Já mám totiž ještě na to navazující otázku. Teď umyslně nedám prostor a nechám ho až po této otázce, protože čas nám nezadržitelně rychle utíká. A v kontextu toho, o čem jsme se bavili, co bylo řečeno, vyvstává otázka, jak teda tu Bibli neúplně chápat, ale jak k ní přistupovat, jak ji číst. Možná u těch právě některých kontroverzních nebo těžko pochopitelných částí, jak je chápat doslovně, nebo je chápat jako myšlenku toho pisatele. A tak teda ta otázka, jak Bibli číst, možná i svědomím toho, že ne všechno musí být doslova nadiktováno a tak dále.
Tak. To by samozřejmě vydalo na další setkání, jak číst Bibli a možná na několik dalších setkání, ale já bych možná řekl asi tolik. Předně čistý jako duchovní a teologický text. Jo? Víme, že mnozí se zaměřili právě na nějaké světonázorové věci při četbě Bible, na biblickou přírodovědu či na biblickou historii a tady si myslím, že to není úplně jako to nejlepší, byť samozřejmě neříkám jako v určitých ohledech i v tomhle smyslu ta Bible může být poučná, jo? Hlavně tedy třeba v té otázce nějaké historické, víme, že některé věci archeologové nebo historici odvozují právě na základě biblických textů, jo? Že nemají o tom jiné svědectví než třeba z Bible. Jo? Ale samozřejmě možná bychom tam našli i texty nebo věci historicky problematické. Jo? Možná, že bychom tam našli i nějaké chyby. Jo? A tady je potřeba si ale vždycky uvědomit, Bible nechce být učebnicí historie, Bible nechce být učebnicí přírodních věd. To je text, který má nějakou duchovní povahu, chce nám vyprávět o Bohu, jo? Předávat nám to zjevení a to je to podstatné. Jo? Čili to je asi první, na co by tam člověk se měl zaměřit a s čím by měl nějak jakoby pracovat. Taky to důležité je, když tu Bibli čteme, tak si právě uvědomit určitou tu dobovou kulturní podmíněnost. Jo? Musíme si uvědomit, že ta Bible odráží některé pohledy na svět, na přírodu, které jsou dneska možná už jakoby překonané. Že jo? Země prostě není placatá. No není. Jo? To je jako, a přesto jsou některé biblické texty, které takhle hovoří. Jo? A našli bychom dneska i lidi, kteří tohle zastávají a věří tomu a budou to obhajovat. Možná právě jenom proto, že to ta Bible někde říká. Jo? Takže tady je jakoby důležité na tohle být jakoby opatrný. abychom si uvědomili, co je v té Biblii vlastně to podstatné. Jo. A to další, co bych chtěl říct, Biblii je třeba číst, tady použiju jako zase cizí pojem, ale existenciálně. Jo. Je třeba být ochoten se před to slovo sám postavit. Jo? A hledat to oslovení pro mě. Jo? Co to říká ten text mně? Jo? To je naprosto zásadní, protože sám mám tu zkušenost, že jsem Bibli četl jenom jako nějakou zajímavou literaturu. Jo? A úplný rozdíl bylo, když jsem k té Bibli přistoupil právě s tím, že to něco může říct mně. Jo? K tomu přispěly v tom mém životě určité jakoby momenty, nějaká životní krize, která mě k tomu přivedla, když jsem hledal v tom biblickém textu nebo skrze to slovo nějakou boží pomoc. Jo? Ale důležité je ptát se, jak ta Bible tedy chce oslovit mě, co mě může říct. Jo? To je naprosto zásadní. A samozřejmě tady je potřeba si jaksi uvědomit ovšem tu věc, že vlastně ta Bible primárně nemluví k nám. Jo? Když byla psána, tak nebyla psána s tím, že osloví lidi někdy v 21. století, aspoň z pohledu těch pisatelů. Že jo? Ti lidé chtěli oslovit ty svoje současníky. Jo? A tady bych možná zmínil jedno takové důležité hermeneutické pravidlo, které říká, že ta Bible je natolik božím slovem pro mě, nakolik je ta moje osobní situace shodná s tou situací těch čtenářů původních. Jo? Čili tady je potřeba uplatnit určité měřítko nějakého rozumu, jo? A přemýšlet nad tou analogií, nakolik jakoby ta moje situace je podobná té situaci těch původních čtenářů. Protože jinak bychom z těch biblických textů taky mohli zaslechnout něco, co třeba pro nás vůbec není. Že jo? A tak to je. Že jo? Prostě jsou lidé, kteří jsou velmi citliví ve svém svědomí a vezmou si z té Bible nějaké tvrdé výroky, jo? K srdci, které jako v podstatě ale vůbec jim nejsou určeni. Jo? Byly určeny někomu úplně jinému, kdo opravdu to srdce má stvrdlé a potřebuje, aby se na ten kámen udeřilo kladivem. Jo? No, ale pak jsou tady samozřejmě texty, které jakoby mluví jemně, že jo? A zase to má svůj nějaký kontext. Jo? Takže vždycky se ptát, kde před tím textem byli ti posluchači, jací byli, jaká byla ta jejich osobní situace, jak ten text promlouval k ním. A pak možná v tom můžeme i zahlédnout s pomocí Ducha Svatého, protože tak, jak jsme mluvili o tom, že tady ta biblická inspirace těch biblických pisatelů, tak s pomocí toho Ducha Svatého v tom můžeme zahlédnout a zaslechnout i to Boží slovo pro nás. Jo? No. Nechci vás zatěžovat dalšími věcmi, protože samozřejmě tady bych ještě mohl říct, důležité je, když teda Bibli chceme vážně číst, tak se taky zabývat tou kulturou, dobou, nějakým dobovým pozadím. Pro někoho, kdo to chce číst hodně vážně, tak pak samozřejmě i tím původním jazykem, že jo? Ale to není něco, co nás vždycky zachrání, jo? Ale může to být, je to dobrá pomůcka právě proto, aby člověk možná lépe dokázal zjistit, co to Boží slovo, jaké to slovo Boží, to Boží slovo bylo tehdy a tam. Jo? Čili lépe tohle jakoby nějak jakoby rozklíčovat. Takže to je z mého pohledu úplně takový jakoby základní přístup. Tady bych opravdu zdůraznil předně takovéto existenciální čtení. Pane Bože, já tady jsem. Já chci slyšet tvé slovo. Jo? Chci se s tebou setkat. Jo? Když to tady tohle je, tenhle ten přístup, pak ta Bible mluví. Jo? Pak je to nějak otevřené. Samozřejmě, tu a tam se nám jako lidem stane i to, že i když nechceme slyšet, tak ten biblický text k nám promluví. Jo? To je právě ta moc toho slova. Jo? Tady vnímáme, že to není obyčejná kniha, ale že skrze ní nějak jakoby mluví ten Duch Svatý. Jo? A to je ale už potom jakoby tenhle ten rozměr, který tam v té Bibli můžeme najít. Tak.
Čas nám pomalu vypršel, ale já přesto chci poskytnout prostor pro vaše myšlenky, dotazy. Tak
mimo záznam.
Teď už.